Šīs reizes tirgošanās straupē aiziet gan jubilējas, gan līgo svētku noskaņā. Un savu noskaņu piedod arī šī vēsturiskā vieta, jo tagad tirdziņš darbojas Straupes zirgu pastā. Un šī ir vienīgā zirgu pasta stacija, kas saglabājusies Latvijā. 18. Gadsimta sākumā te garām ved pasta ceļš Tērbat Rīga. Un, lai arī benzīna cena ir augusi, pircēji, kas mērojuši ceļu no Valmies, Cēsīm arī Rīgas un citām vietām, te ir daudz.
Ļoti labi veicās, neparasti labi. Un šodien tas jubilējs tirdziņš, tad ir īpaši daudz cilvēku šodien ir. Es esmu katru reizi šeit. Katru reizi esmu vietējā.
Zemnieku saimniecības upītes saimniece Vita Petrova vērtē, ka šie 15 gadi nemitīgi ir likuši mācīties.
Mēs, kā saka, mācamies no saviem pircējiem, mācamies no citiem, un, kā saka, iedvesmojamies viens no otra un augam līdzi, un tirdziņš arī ir izaudzis. Man kā ražotājiem ir mācījis daudzveidību, man kā ražotājiem ir mācījis, lai, kā saka, pilnveidoties, lai viss ir arvien labāks un labāks.
To, ka tirdziņš daudz ko mācījis, atzīst arī Zutiņa saimniece Rūta Bērote, jo sākotnēji ne katram zemniekam bija viegls uzdevums pārdot savu izaudzēto.
Esam iemācījušies runāt, esam iemācījušies tirgot, un to ļoti labi var novērot no tādiem pavisam jauniem tirgotājiem, uz viņiem pasūties jau pēc pāris gadiem, kā mainās viņu produkts, kā mainās viņu iepakojums, kā mainās tirgošanās un andalēšanās veids. Kur tirgoties var atrast praktiski vienmēr, bet kur labi tirgoties, kur to darīt ar baudu, ar prieku un kur augt reizē ar savu pircēju, tādas vietas ir ārkārtīgi maz.
Jau pirmsākumos, kā stāsta Slow Food Straupe valdes priekšādātāja Astrīda Rozīte, tirdziņu uzstādījums ir vietējā produkcija un te neredzēt svešzemju ražojumus.
Nē. Šeit neredzēsim arī pārpircējus, šeit neredzēsim arī Latvijas preci, ko pats neražo. Tas mūsu noteikums ir, ka ražotājiem ir pašam jābūt uz tirdziņu, vai viņa ģimenes loceklim, vai viņa darbiniekam. Tas ir ļoti svarīgi, ka zemnieks, kurš ražo savu preci, var pats par viņu pastāstīt. Tas nozīmē, ka viņš var pastāstīt, kāpēc tas burkāns maksā tik, cik viņš darbu tur ir ielicis. Tas nozīmē, ka faktiski ir arī bijuši tādi gadījumi, ka atbrauc pie mums apmeklētāji un viņi grib aizbraukt pie tā zemnieku uz mājām un paskatīties, kā viņš tur saimnieko, cik draudzīgi viņš saimnieko. Jā, mūsu saimniecības ir atvērts.
Arī paši tirgotāji atzīst, ka latiņš šeit ir augsts un tik viegli, kuram katram kļūt par tirdziņu dalībnieku gan nav.
Lai šajā tirdziņā arī iekļūtu, ir zināmā mērā jāaiziet tā kā neliela tāds, pat kā daži uzskata pat nopietnas konkurences tests, lai varētu saprast, ka tas produkts, ko šeit pārdod, ir garantēti labs.
Es to pozitīvi vērtēju, kad tomēr tas savējais un to ķīniešu mantu arī var vienkārši veiklā arī nopirkt. Tirdziņā tomēr jābūt tam savam vietējam ražojumam un to savus ir jāatbalsta.
Tas ir ārkārtīgi svarīgi arī priekš mums zemniekiem, jo, ja ir vieta ar šādu pozīciju, tad mums vairs nav jāskaidro, mums vairs nav jāpierāda sevi, ka tas tik tiešām ir izaugs, ka pie mums izauga arbūzi, melonas un persiki. Tas ir skaidrs, ja mēs braucam Straupes tirdziņu, tad šeit varēs iegādāt vietējo produkciju.
Bet sākums tirdziņiem nebija viegls, jo tas būtībā aizsāk šo zemnieku tirdziņu kustību Latvijā. Un kā stāstā Astrīda Rozīte, bija jāpanāk pārmaiņas likumdošanā.
Tas šodien varbūt liekas neticam, bet vēl 15 gadus atpakaļ. Mūsu likumdošana neparedzēja tādas zemnieku tirdziņas. Latvijas likumdošanā bija teikts, ka drīkst notikt 8 gada tirgi vienā vietā gadā. Un tas nozīmē, ka mēs nevarējām regulāru tirdziņu izveidot. Faktiski tāpēc mēs griezamies ar priekšlikumiem par likuma grozījumiem. Nu, un daļēji tā ir arī tā, tas mūsu darbiņš, ka tagad visā Latvijā zemnieki var tirgoties tirdziņos.
Arī pēdējie 2 gadi tirdziņiem nebija viegli. Vienbrīd Covid laikā to nācās slēgt, tāpat darbība ietekmē ierobežojumi. Bet runājot par nākotni, ir bažas par to, kā būs ar apmeklētājiem un arī pirktspēju.
Tojās augstās elektrības cenas, kā mēs zinām, notiek karu darbība mums kaimiņos. Un ja es 15 gadu laikā varēju prognozēt, kas notiks un kas būs, tad tagad es saku, ka es nevaru to prognozēt, jo kaut vai tā iemesla pēc, ka cilvēki varbūt ļoti pārdomās savu braucienu uz tirdziņu, mēs tomēr esam laukos, mēs neesam pilsētā. Mūsu tirdziņu modelis ir tā kā mazliet otrādi apgriezis. Parasti zemnieks brauc uz pilsētu to savu produkciju tirgot. Mūsu gadījumā pilsētnieks brauc uz laukiem pie zemnieka, ja? Un, nu, man ir tiešām ļoti grūti prognozēt sakarā ar benzīna cenām, vai tie cilvēki būs mazāk, vai būs tikpat daudz. Bet es domāju, ka visos laikos jau tā zemnieka produkcija ir bijusi pieprasīta.
Savā ziņā par šī tirdziņa krustā varētu dēvēt populāro pavāru Mārtiņu Rītiņu, jo viņš bija slow food kustības aizsācējs Latvijā.
Tas viņa sapnis bija, lai visā Latvijā notiek šāda tirdziņa. Tad, kad mēs uzsākām savu darbību, Mārtiņš visādā veidā to atbalstīja, ļauts ar savu vārdu reklamēt šo tirdziņu. Mēs izdarījām visu, lai tas viņa sapnis faktiski realizētos.
Starptautiskajai asociācijai Slow Food visā pasaulē ir 70 šādi tirdziņi, un Straupes zirgu pasta tirgus ir viens no tiem. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.